Hivi sasa ni saa tatu siku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni Sunday Shomari. Mtu alikuwa akitafutwa na polisi mjini New York kufuatia kushukiwa kuhusika na milipuko huko New York na New Jersey siku ya Jumamosi amekamatwa katika kile kilichotajwa kuwa ni majibizano ya risasi na polisi. Maafisa wa usalama wanasema Ahmadi Rahmi mwenye umri wa miaka 28 amekamatwa huko Linden, New Jersey. Polisi walikuwa wakimtafuta mshukiwa akihusishwa na milipuko minne iliyotokea katika saa 48 zilizopita, ikiwa ni pamoja na mlipuko siku ya Jumamosi usiku uliojeruhi watu 29 katika eneo la Chelsea, Manhattan. Jumuiya ya kimataifa imetoa ahadi ya kuboresha wajibu wake kwa mzozo wa dunia wa wakimbizi na uhamiaji kupitia maswali kadhaa kama mpango huo unafaa vya kutosha. Katika mkutano wa ngazi ya juu wa leo Jumatatu kwenye Umoja wa Mataifa, nchi wanachama walikubali kulinda haki za wakimbizi na wahamiaji na kukubali kushirikiana majukumu kwa kundi kubwa la watu wanaosafiri katika kiwango cha ulimwengu. Wakimbizi na wahamiaji wasionekane kama mzigo, wanatoa nafasi kubwa kama tukiwapa fursa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon aliwaambia wajumbe wa mkutano. Lazima tuweke masuala ya haki za binadamu kwa wakimbizi wote na wahamiaji katika mioyo yetu kwa nia ya dhati. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Darzeni ya vyama vya siasa nchini Liberia vinajiunga pamoja kukabiliana na chama tawala cha Liberty katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017, Senator Prince Johnson ameiambia Sauti ya Amerika. Amesema wanataka amani, hawataki kuona ghasia, kwa hiyo wamekutana kujadili swala hilo na jinsi ya kushirikiana na hatua ya kusukuma nchi mbele. Katiba inamzuia Rais Ellen Johnson Sirleaf kuwania awamu ya tatu ya uongozi, lakini makamu wake Joseph Boakai anatarajiwa kuwania urais. Bado haiko bayana nani atakuwa mgombea wa ushirika wa upinzani. Hadi sasa waliotia saini makubaliano hayo wamekubaliana kutosemana vibaya, Johnson alieleza. Maelezo zaidi jinsi ushirika huo utakavyofanya kazi yanatarajiwa kupatikana katika muda wa siku 60. Wanachama wengine wa juu ni pamoja na mwanasiasa Charles Bramskin, Senator George Weah na mfanyabiashara Benon Urey na Alexander Cummings. Serikali ya Johnson Sirleaf haijafanya mengi kupambana na rushwa. Matokeo ya uchaguzi yanaonyesha chama tawala nchini Russia kimeshinda kwa urahisi katika uchaguzi wa Jumapili wa bunge, huku kukiwa na ripoti za ghasia za uchaguzi na kuonekana wazi kwa wapiga kura kutokuwa na mwamko wa kushiriki. Huku kura zote zikiwa zimekwisha hesabiwa, chama cha Rais Putin kilikuwa na zaidi ya 54%, huku chama cha kiliberali na kikomunisti vikifuata nyuma na 13% kila kimoja, na chama cha A Just Russia kikiwa na 6%. Mkuu wa tume ya uchaguzi wa Russia, Ela Pamfilova, alisema katika televisheni kwamba haoni sababu ya kufuta matokeo ya uchaguzi kokote kule nchini humo licha ya taarifa za wizi wa kura. Mratibu wa misaada ya dharura wa Umoja Mataifa amesema leo Jumatatu kwamba ana maumivu na kusikitishwa kwamba misafara bado haijaruhusiwa kuingia Aleppo, wakati watu wapatao 275,000 wana shida ya chakula, maji na misaada ya matibabu. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani. Hamjambo pote sikilizaji, karibuni. Hii ni kipindi cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington. Matangazo yetu ya leo, hivi leo tunazungumzia kwa undani zaidi masuala mbalimbali, tujaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hapa kwa undani, mimi ni Abdul Shakur Abud. Naam, kwa undani hii leo basi, wapenzi wasikilizaji, tunazungumzia kwanza kesi iliyoanza juu ya ugomvi kati ya Kenya na Somalia kuhusiana na mpaka wake wa baharini. Nchi hizo mbili zimefikisha mahakamani kesi yao. Kwa hivyo leo kuchambua masuala haya tuko pamoja na Profesa Mumo Nzau wa Chuo Kikuu cha Nairobi, mtaalamu wa masuala ya usalama na utanzui wa masuala ya migogoro, akiwa huko Nairobi, pamoja na Kenneth Bwire, na hapa studio tuko pamoja na Kennedy Wandera, na hapa studio tuko pamoja na Hadija Riami. Na kwanza, moja kwa moja, hebu twende huko Nairobi. Kennedy Wandera, hebu tupatie kidogo, kesi hii imefikaje ikafika huko mahakamani?
Kwa kweli Abud, ni mzozo ambao kwa vyovyote vile huenda labda ukaezamisha kidogo uhusiano kati ya Kenya na Somalia. Na katika mzozo huu, kwanza nieleze tu kwamba kulikuwa na mafikiano kati ya Kenya na Somalia mwaka 2009 kwamba mzozo huu ambao unazunguka utata wa bahari Hindi kati ya Kenya mpaka wake uweze kutatuliwa tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2015. Pia ilielezwa kwamba nchi hizi mbili zingeweza kuafikiana kwa maafikiano tu kati ya nchi mbili, lakini Somalia ikaona kwamba haifai kwamba nchi hizi mbili ziweze kuafikiana kupitia labda maafikiano ya mezani, na ikasema kwamba haiwezi poteza nchi ya ukingo wake kwa nchi yoyote ile, na hivyo basi wakaamua kwenda kule The Hague. Na pia nieleze kwamba waliopeleka kesi hii The Hague ni nchi ya Somalia, ikisema kwamba Kenya imekiuka mpaka wake na inahakikisha kwamba inanyakua ardhi ambayo ni ya Somalia. Lakini Kenya nayo kwa kujitetea mwaka 2015 tarehe 7 hiyo, wakapeleka malalamisho wakisema kwamba Kenya kwa vyovyote vile haijachukua ardhi ambayo ni ya Somalia. Kwa hivyo ingependa sana waweze kuketi pamoja na Somalia wahakikishe kwamba mzozo huu unatatuliwa kwa njia ambayo ni nzuri, ili isiweze kuyumbisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Na pia niweze tu kueleza kwamba aliyekuwa waziri wa mambo ya nje na uwekezaji wa Somalia, Abdirahim Dwali, ndiye aliyepeleka ombi hilo tarehe 28 mwezi wa Oktoba mwaka 2014 kwa niaba ya serikali ya Somalia, akisema kwamba iko kwa vibaya sana kwamba Kenya tayari imepata mafuta katika eneo lile la gesi, na hivyo basi eneo hilo au ukingo ule ambao uko katika bara Hindi uweze kukua wa Somalia bali si Kenya.
Naam, asante Wandera, tukisimama hapo swala hilo, manake ugomvi ulianza wakati Kenya ilipoweza kuipatia kampuni ya Kiitaliana mamlaka ya kuchimba mafuta katika eneo hilo. Tuendelee kwako Profesa Nzau. Sasa ugomvi huu unafikiri ni mafuta peke yake au kuna matatizo mengine zaidi?
Vizuri sana, ningependa kukosoa jambo moja kwamba sijawa profesa. Najua Marekani huwa wanamuita mhadhiri yote wa chuo kikuu profesa. Mimi ni daktari, Dr. Mumo Nzau.
Asante.
Asante. Daktari Mumo Nzau.
Naam, kwa hivyo sasa naam.
So ningependa uniite daktari Mumo Nzau, kwa sasa sijawa katika kiwango cha profesa.
Naam, asante sana Dr. Nzau. Kwa hivyo unaweza kutueleza ugomvi huu kutokana na kwamba tunajua mmoja wapo sababu ni mafuta na gesi. Unaweza kutufanulia zaidi, wewe ni mtaalamu wa masuala ya usalama, hali hii umeifuatilia inaelezaje?
Hali hii nimeifuatilia kwa kina, na kwanza ni kusema kwamba hakuna vita vyovyote vya kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba inaonekana jambo hili linatokana na jinsi ya kutafsiri ile mkataba ambayo inaitwa United Nations Convention on the Law of the Sea, ambayo ni ya mwaka wa 1958, alafu kuna 1983 ambayo ni UNCLOS, ndio tunaita United Nations Convention on the Law of the Sea. Sasa hii inamaanisha kwamba ile ardhi territory ya Kenya kwenye bahari Hindi, yale Somalia wanaona kwamba inapaswa kulinganishwa ikiwa inateremka upande wa chini kuelekea kusini, lakini Kenya inafuata ule mkataba wa United Nations Convention on the Law of the Sea ambao unasema kwamba inapaswa kuwa ni parallel, yani iwe, yani ukichora laini katika ile ramani iwe iko 90 degrees angle. Kwa hivyo mimi ningesema kwamba ni mambo ya kutafsiri sheria za Umoja wa Kimataifa kuhusu ile tunaita law of the sea. Na katika kesi zingine nyingi kama zile za Cameroon na Nigeria kuhusu ile Bakassi Peninsula na zingine, watu wamefuata mstakabali ambao kama Kenya inafuata sasa. Kwa hivyo inaonekana kunazo nchi ambazo zinashinikiza Somalia kufuatilia kesi hii kwa sababu hazipendelei ama zingependa kuhusika na mambo haya ya mafuta. Kwa hivyo kuna siasa ndani za kimataifa ambazo zinatumiwa, ambazo kuna mkono ambao umejificha nyuma ya Somalia kuleta shida hii. Manake mipaka hii imekuwa hivi kifuatiliwa kwa miaka yote. Kwa mfano ule mpaka katikati ya Kenya na Tanzania unafuatwa vile ambavyo Kenya inatafsiri, yani kuwa right angle kutoka kuingia kwa laini ambayo imenyoka kuingia katika zile tunaita territorial waters. Lakini Somalia inashinikizwa na wale ambao wanaishinikiza ili kuchukua ile ardhi ambayo imepatikana kwa na mafuta, na hilo ni kosa na ni upotovu kwa wale ambao wanafanya vile. Kwa hivyo mimi naona uamuzi huu utaipendelea, utakuwa kwa haki na ni kwa haki ya Kenya.
Kwa hivyo Dr. hebu tuelewe kidogo katika mikataba hiyo, manake kama ulivyosema Somalia inataka mpaka uchorwe kulingana na mpaka wa ardhini, kutoka ardhini hadi baharini uingie ndo naelekea kusini, lakini kama unavyosema ni mpaka ambao ni parallel ya 90 degrees. Kwa hivyo sheria inasema vipi?
Sheria inasema kwamba mahala ambapo mpaka unaishia, mpaka wa Kenya na Somalia unaishia Kiunga. Sikiza vizuri. Na pale Kiunga boda ukiingia baharini kwa 90 degrees inawacha sasa ile territorial sea ya Kenya ikiwa parallel na iko inashiki. Sasa iko vizuri. Lakini sasa ukiingiza line kushuka kusini upande huu mwingine ambayo ni inateremka chini ya 90 degrees inachukua yani ile eneo kubwa sana la baharini ambalo linapaswa kuwa la Kenya na kuacha kidogo sana. Na kama tungeweza kufanya hivyo, basi hata Tanzania inaweza kuathirika. Zile nchi zingine zote zikifuatilia hivyo itaenda hivyo mpaka Mozambique, mpaka Afrika Kusini, zote zitaingia katika mgogoro huu. Na mimi naona kwamba haya si mambo yanatokana na Somalia, maana hatujawahi kuwa na shida hii toka siku za uhuru wa nchi zetu zote mbili. Ni mambo ambayo yanashinikishwa kishinikizwa kisiasa na nchi zingine ambazo ziko na haja ya makandarasi ya mafuta katika eneo lile ambalo liko katika territorial waters za taifa tukufu la Kenya.
Naam, Wandera, wewe umezungumza na wakuu wa serikali na kadhalika, upande wao umepata nini katika swala hilo?
Kwa kweli swala hili ni tete. Hamna afisa wa serikali ambaye anataka kulizungumzia. Yeyote tumejaribu kuwatafuta, lakini hawapokei simu zetu, hasa tu wanapoelewa kwamba swala hili limepelekwa katika mahakama ya ICJ. Lakini pia nieleze tu kwamba Kenya huenda ikapoteza visima vitatu vya mafuta katika bara hili iwapo maamuzi ya mahakama ya kisheria ya ICJ itaamua kinyume na matarajio ya Kenya.
Lakini hapo
Kenya haiwezi kuamua vile, maanake sasa tunazungumzia mambo ambayo yako kotini. Na tunaweza kufanya ile inaitwa contempt of court, ndio sababu wale wasomi na wale watu wa kukosika mambo ya serikali hawawezi kuzungumzia kwa kina jambo hili. Kwa hivyo sio kumaanisha hakuna vile haitowezekana Kenya kupoteza eneo lile, kwa sababu wanafuatilia ile United Nations Convention on the Law of the Sea ya mwaka 58 na 83 ambayo iko very clear, ambayo iko wazi kabisa kwamba tafsiri ya mambo haya kabisa inapaswa kufuatwa, ambapo tumekuwa tukifanya tangu jadi. Kwa hivyo hii ni kosa tu ambalo ni mambo ya siasa za kimataifa ambazo zinatiwa hapa ndani, ambazo hazifai kabisa, na koti ambayo inapaka sheria itaweza kuona mambo haya.
Umesema kuna swala la kisiasa linaingia katikati. Kwa nini nchi hizo ambazo zinataka kufanya kazi katika mafuta inapendelea Somalia zaidi kuliko Kenya, kama mtu anavyoelewa na maelezo yako?
Kwa sababu wajua Somalia imekuwa na shida nyingi ambazo zinahusikana na mambo ya usalama wa nchi na mambo ya usimamiaji wa nchi, na dunia yote tunasaidiana kwa mambo haya. Na singependa kufanya kosa ambalo tunasema technical, kuingilia masuala kama yale ambayo ni ya diplomasia. Lakini na kusema kwamba hakuna shida yote kati ya Kenya na Somalia, na Somalia kama imeonelea vizuri kufanya vile kwenda katika koti ili koti iamue, si kosa, maanake zote Kenya na Somalia ziko katika mkataba ule. Kwa hivyo hamna shida, na mimi najua kwamba jambo hili litaweza kutatuliwa vizuri na katika njia inayofaa, na mambo yale ya kipotovu ambayo yanashinikiza Somalia kufanya mambo kama haya ambayo yanahusiana na nchi zingine ambazo ziko na haja katika mambo haya ambazo zimejificha, itaweza kuwekwa wazi na mambo yale yatakuwa vizuri. Kwa hivyo hakuna vita za kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia hata kidogo kufikia sasa.
Asante sana Dr. Nzau. Hadija, umefanya utafiti zaidi kuhusu swala hilo, unaweza kutufanulia zaidi kipi kimepatikana?
Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Kenya, wanasema pingamizi ya serikali ya Kenya ni kwamba Somalia imeamua kupuuza ushauri wa Umoja Mataifa kusuluhisha mzozo huu kwa njia ya mashauriano, kwa sababu walikubaliana mwaka 2009 kwamba mzozo huu wanaweza wakautatua bila ya kuenda mahakamani, na huo ndio ulikuwa ushauri wa Umoja Mataifa mwaka 2011. Lakini swala jingine, kwa mujibu wa gazeti la Wadhir la Somalia, na kama Dr. Mumu alivyosema kwamba kuna mataifa ya kigeni ambayo yanaingilia kati, lakini gazeti hili la Wadhir News linasema kwamba Norway imekuwa na mchango mkubwa sana kama mpatanishi mkuu wa mzozo huu kati ya nchi hizi mbili. Lakini mpaka sasa hivi swala hili linaonekana ndo linazidi kuendelea, na Somalia inasema wameamua kwenda mahakamani kwa sababu walikuwa hawana serikali kuu wakati huo, na serikali thabiti wamepata mwaka 2012 ndo walipoangalia huu mkataba, wakaona kumba mkataba huu umeandikwa na Wakenya peke yao, ndio maana wakaamua kwenda mahakamani.
Kwa hivyo wamekwenda mahakamani kutokana na kutoelewana na kadhalika. Dr. Nzao, unafikiri kama ulivyosema inaweza kupendelea upande wa Kenya, unahisi kwa sababu inafuata sheria. Unafikiri utaratibu huu utachukua muda gani?
Utaratibu wa masuala kama haya ambayo yanahusu nchi mbili na nini na nini huwa yanachukua muda mrefu sana. Kwanza kesi kama ile, kwanza hiyo ile tunasema admissible, kesi ambayo imesikia hadi ya kufikia pale, na ndio Umoja wa Mataifa waliona kwamba ni kesi ambayo nchi wanaweza kutatua wenyewe bila, maanake hapakuwa kesi kwanza. Ni mambo yametokea nyumae ambayo yameletwa na watu wengine, external actors, na kwa hivyo inaweza kuchukua muda mrefu sana 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 kwa mambo kama haya, kwa sababu unaona kama zile kesi za maasala ya Bakasi Peninsula kati ya Nigeria na Cameroon yalichukua mkondo mrefu sana. Kwa hivyo hili si jambo ambalo tutapata uamuzi, na sio jambo geni, ni vile tu ambalo limeangaziwa katika magazeti kimataifa kwa wakati huu, lakini limekuwepo na sio jambo ambalo limezua mgogoro kati ya nchi zetu mbili, Kenya na Somalia.
Kwa hivyo unasema kwamba haijazua mgogoro
vitu kama vile
unasema haijazua mgogoro, unahudhani kwamba itaweza kutanzuliwa haraka zaidi kulingana na matatizo mengine ambayo kuna mgogoro zaidi?
Ni mambo taratibu ambayo wakati mwingine yanafuata mambo ambayo yanahusiana na sheria. Na sheria ina mambo mingi, kuna custom, kuna itikadi, kuna precedent, mambo yaliyofanywa mbeleni, kuna kesi zingine zilizoamuliwa, kuna mikataba. Sasa haya mambo yote hayawezi kutatuliwa kwa rahisi, na nchi haziwezi kushinikizwa tu kukubali. Haya mambo yote yanahitaji ile tunasema persuasion, na ile opinion juris, yani ile ambapo nchi yoyote inaona kwa macho yake kama imefanywa kuwa ni haki. Kwa hivyo mambo haya yote Somalia si neno, manake wamesema wacha tujaribu watu mpatanishi mwingine. Koti pia ni mpatanishi, na sio lazima iwe ni kupoteza mtu mmoja na mwingine apate. Mambo haya yanaweza kuafikiana mpaka ambapo nchi zote mbili zimekubali kwamba mimi nimekubali uamuzi huo na wale wengine uamuzi huo. So tusiwache jambo hili tulifanye liwe kubwa, maji ya kifutu yafanywe bahari tayari. Tungoje kwanza, na tusifanye ile contempt of court, tuanze kuzungumzia mambo haya kwa kina sana. Maana yake tayari tunaweza kuanza kubadili mafikira na nini na nini. Kitu cha maana kwanza, tungoje mpaka mambo haya yafikishwe kule, na tusiwe tunazungumza kwa niaba ya nchi, maana hiyo si kazi yetu.
Asante sana, asante sana Dr. Sio watu wengi. Asante sana Dr. Mumo Nzau kutoka huko Nairobi. Tulikuwa pamoja na Kennedy Wandera na Hadija hapa katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Naendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ni Kwa Undani, mimi ni Abdu Shakur Abud. Sasa tunazungumzia swala la mkutano mkuu wa Umoja Mataifa, swala la wakimbizi lofunguliwa hii leo. Hadija, umefuatilia bila shaka, tuko pamoja na BMJ Muridhi, mwandishi wetu huko New York. Lakini hapa kwanza tuambie, mkutano huu unatokana na nini hasa?
Mkutano huu unatokana na tatizo la wakimbizi duniani, na hasa kitu ambacho kimezua mkutano huu ambao leo marais kadhaa pamoja na baadhi ya viongozi wakuu wa serikali kutoka sehemu mbalimbali kwenye mataifa mbalimbali nchi wanachama wa Umoja Mataifa wamezungumzia jinsi ya kujaribu kuleta kusaidia kubuni njia za kuweza kupata ahueni kwa ajili ya hao wakimbizi. Lakini wamesema sio ahueni tu za kawaida, lakini kuongeza ufadhili kwa misaada ya kibinadamu na kwa taasisi za mataifa ambazo zinashughulikia wakimbizi, na mataifa kupokea wakimbizi zaidi kwa njia halali, na wakati huo huo kuhakikisha kwamba wakimbizi hao wanapofika kwenye mataifa hayo ni kitu gani kinafanyika. Kwa hiyo ni kujaribu kuwasaidia kupata fursa za elimu ili waweze kujitegemea wenyewe. Na hasa kilichosababisha hii ni kwamba kumekuwa na mmiminiko mkubwa sana wa wakimbizi duniani, hasa kutoka mataifa yenye mizozo, kwa mfano Syria, Somalia na Afghanistan. Zinaelezewa kwamba hizo ni nchi tatu ulimwenguni ambazo zina 54% ya wakimbizi wote duniani.
Na bila shaka Umoja wa Mataifa unasema kuna wakimbizi wote waliopoteza makazi yao 65.3 kote duniani. BMJ, huko mkutano wa wakimbizi, nasikia tangazo limeidhinishwa na viongozi. Unaweza kutueleza zaidi juu ya tangazo hilo?
Asante sana Shakur, hapo Washington DC. Ni kweli kwamba hivi sasa tunavyozungumza bado kuna marais na viongozi wa nchi na serikali ambao bado wanazungumza kuhusiana na swala hili. Kwa hivyo jinsi azima ambayo inazungumziwa, na bado sijapata habari kamili, labda una habari kuliko mimi, kwamba imeidhinishwa, ilikuwa ni kwamba wajitolee zaidi kama alivyosema Khadija, kuhakikisha kwamba mikakati imewekwa ya kupata hawa ambao ni wakimbizi wanapata afueni zaidi ya ilivyo. Lakini muhimu zaidi, Shakuru, ni kwamba pia umetaja Somalia kama nchi ambayo ni moja ya nchi ambazo zinaaminika kuwa na wakimbizi wengi zaidi. Sasa baadhi ya waliomulikwa sana katika mazungumzo hapa hii leo ni aliyewakilisha nchi ya Kenya. Ilikuwa kwamba rais wa Kenya ahudhurie, lakini akamtuma naibu wake, na wakati akizungumza William Ruto amekuwa watu wamemsikiliza kwa makini, kwa sababu kama unavyojua kumekuwa shinikizo kali, shinikizo kubwa kwa nchi ya Kenya isiwafurushe au kuwaondoa wale wakimbizi waliokuwa kwenye kambi ya Dadaab kuwarudisha huko nchini Somalia.
Na masuala ambayo amependekeza ni yapi?
Mapendekezo ambayo yanatolewa sasa ni kwamba nchi zijitolee kikamilifu, kwa sababu kama wengi waliozungumza wamesema kwamba kumekuwa na mikutano ya ngazi za juu, ya hadhi za juu, mikutano ambayo inahudhuriwa hata na rais na marais na nani, lakini ikumbukwe kwamba hii ni mara ya kwanza katika Umoja wa Mataifa hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwa viongozi kutoka nchi mbali mbali ambazo ni wanachama kutuma marais na viongozi wa serikali kujadili swala hili. Ni kuonyesha kwamba ni swala ambalo limekuwa swala kubwa, swala sugu, mpaka ikabidi kwamba siku ya leo itengwe kabla ya ufunguzi rasmi wa kikao hiki cha 71, siku ya leo ikatengwa kwamba wazungumzie swala hili.
Ni sawa BMJ, ni sawa umezungumzia hilo, kweli limepewa muhimu mkubwa, lakini hili swala la wakimbizi pia litazungumziwa kesho, ambayo ni Septemba 20. Rais Barack Obama atakuwa mwenyeji wa kikao cha viongozi wakijadili kuhusu mzozo wa wakimbizi ulimwenguni, ambapo viongozi watazungumzia nia mpya ya dhati ya ulimwengu katika kuhakikisha kwamba wakimbizi wanapata misaada inayohitajika na hawapati misukosuko kama ilivyo hivi sasa. Manake inaonekana hali hii imekuwa kidogo inawafanya baadhi ya wakimbizi kujikuta kwenye hali ngumu ya kimaisha.
Na Sande Shomari yuko hapa studio kidogo, naweza kuongezea zaidi.
Yeah, naweza kuongezea pia, ni kama alivyozungumza kwa awali, hili swala mwaka huu lina sura ya kipekee kabisa, kwa sababu kama ulivyosema Umoja wa Mataifa umetangaza tu kwamba kiasi cha watu 1034 duniani wanakimbia makazi yao kila siku kwa sababu ya mateso na unyanyasaji. Na takwimu pia zinasema kwamba hii inaonyesha ni kiasi cha watu 24 kwa dakika moja wanapoteza makazi yao. Vivyo swala hili, Shakuru, limeathiri hata baadhi ya siasa na nchi duniani. Kwa mfano Ujerumani, kutokana na mzozo huu umeathiri mpango chama tawala cha Kansela Angela Merkel cha Christian Democrats, ambapo kimepoteza viti vingi kwenye uchaguzi wa Jumapili kama tulivyosikia, kutokana na kwamba wapiga kura wengi wameonyesha kutofurahishwa na sera yake ya urafiki kwa wakimbizi. Na chama
sande,
cha upinzani
sande sijui kama maana sijui kama tuna muda, lakini ningesema tu kidogo kwamba wakati akizungumza huyu makamu naibu wa rais wa Kenya Ruto amesema kwamba Kenya imeamua kuwaondosha wale wakimbizi kutoka Dadaab, kwa sababu moja ya sababu muhimu ni kwamba wale wafadhili wa kutoka nchi za nje wanaahidi tu, lakini hawatoi zile hela ambazo wanasema. Na hivyo wengi wamesema kama nilivyotaja kwamba inatakikana sasa wafanye waseme vile wanavyosema na kuhakikisha kwamba wametimiza yale wanayosema.
Asante sana BMJ, muda hauturuhusu.
Wanasema itakuwa ni vigumu sana kuendelea.
Asante sana BMJ kwa kutueleza juu ya swala hilo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amepongeza kutiwa saini tangazo hilo, ambapo wanasema hivi sasa itatoa nafasi ya kuhakikisha kwamba watoto na kina mama wanaweza kupatiwa hifadhi kwa sehemu fulani. Kwa hivyo kwa undani ndio tunafikisha kikomo kwa hii leo. Asante kuungana nasi, nilikuwa pamoja na Hadija Viami, Sande Shomari, BMJ Muridhi akiwa huko New York katika sehemu hii ya pili. Mimi ni Abdul Shakur Abud na Daniel Brown akiwa huko katika upande wa pili wa studio, tunasema kwaherini.